iz naših krajev.
V oddaji iz naših krajev boste tokrat lahko slišali o spremenjeni ureditvi prometnega režima v Novem mestu, obnovah cest na območju občine Bohin, zapletih v povezavi s hidroelektrarno Mokrice, pripravah Ptuja za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 ter praznovanju 40. obletnice vzpona prvih Slovencev na vrh Everesta. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Predvidoma v petek, 10. maja, namerava občina Novo mesto odpreti prenovljeni novomeški glavni trg. Kot je pred časom pojasnil župan Gregor Macedoni, je predlog vodstva občine ta, da bi trg v celoti namenili pešcem in kolesarjem.
Ker seveda je dostop z motornimi vozili omejen ali kot dostava v dopoldanskem času ali kot izjemne intervencije in službena uporaba v kasnejših urah. Mi smo v zaledju ulic, v zalednih ulicah tudi opredelili možnost parkiranja za obiskovalce in uporabnike, torej brezplačno parkiranje, ki je bilo tudi v času prenove. Krati pa smo seveda omogočali tudi, da bo z posebnim električnim vozilom tukaj lahko dostop za tiste, ki teže sami pridajo, torej ali zaradi invalidnosti ali drugih ovir.
Po Macedonijevih besedah je vodstvo občine glede prometne ureditve sledilo pobudam in željam večine občanov.
Hkrati smo pa res skušali odgovoriti na večino pobud podjetnikov glede tega, kako bi tudi v režimu brez prometa tukaj jim omogočili normalno poslovanje.
A novomeška svetniška opozicija opozarja, da številni lastniki in poslovni subjekti iz mestnega jedra ne podpirajo predloga, da glavni trg zaprejo za motorni promet in da bi kaj takega povzročilo škodo. Alojz Kobe iz gospodarsko aktivne stranke.
Mi smo že večkrat predlagali, da moramo, bom rekel, mesto odpreti. Dodatna težava pa je tukaj tudi, da ima mesto zelo neurejen javni potniški promet. Manjkajo nam nujno mostovi preko reke Krke. Sami ste seznanjeni, da imamo praktično pravi prometni kolaps, ampak to ne iz užitka, da pač ljudje oziroma obiskovalci želijo biti v kolapsu, ampak v tem, da nimamo zadeve rešene in mi smo dali številne pobude že tudi pred leti, da dokler ne bo zgrajen vsaj še en dodatni most preko reke Krke, ohranimo promet preko centra.
Saj je takrat na leto Novo mesto obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev. Po podatkih opozicije je dozdajšnja spremenjena prometna ureditev ob prenovi glavnega trga tamkajšnjim poslovnim subjektom povzročila do 70-odstotni padec prometa, stanje pa da se še slabša. Medtem je več stanovalcev, lastnikov hiš in gostincev ter trgovcev, ki delujejo na glavnem trgu, sestavilo peticijo z naslovom Odprto mesto. Tokratni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na območju Bohinje letos poteka več infrastrukturnih projektov, ki so povezani s prenovo in zaporami cest na območjih Bohinjske Bistrice, Bohinjske Češnjice, Stare Fužine in Ribčevega Laza. Za dela na osrednjih bohinjskih cestah župan Jože Sodja računa, da bodo do poletne sezone končana, oziroma da bo promet v času gradnje organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev. V pomoč jim je to, da so z deli zaradi zgodnje pomladi lahko začeli prej.
Izkoriščamo lepo vreme, izkoriščamo pa tudi kompleten čas, ker imamo projekte, ki so razpotegnjeni preko celega leta. Ribčev las si želimo, da bi bil do sezone gotov. Bomo videli, no. Jaz upam, da bo. Če ne, se saj tam polovična zapora, naredimo tam potekal promet, jaz mislim, da korkel tolk nemoteno. Stara Fužina se prične z deli od mosta proti Ribčevom lazu do sezone. Po sezoni se začnejo dela od mosta čez Mostnico pa proti Srednji vasi. Češnica se zapira v kompletu in ne bi bila, če bi bila v zapore kompletna celotne vasi, se predvideva, da bi bilo v juliju gotovo, kar je del na tej cesti skozi Češnico. Seveda pa bojo dela potekala po ulicah in je ta dela v Češnici imamo mi planirana na dvoletno. da bo še v 2020.
Kot je še povedal župan Sodja, je letošnje leto zaradi del na cestah za domačine in obiskovalce res precej kaotično, vseeno pa upa, da bodo lahko v glavni turistični sezoni poskrbeli, da bo promet potekal kolikor tolikor nemoteno in da ne pride do kolapsa. Mi pa ostajamo še na Gorenjskem, ki jo bo gotovo obiskalo še več turistov, tudi zaradi tega, ker je Bled na turistični borzi v Berlinu za svojo zeleno zgodbo, ki je del certifikata zelene sheme slovenskega turizma, prejel nagrado za drugo mesto v kategoriji top 100 trajnostnih destinacij, najboljše v Evropi. Nagrado je v Berlinu prevzel direktor turizma Bled Tomaš Rogel. Blejska zgodba, ki je navdušila mednarodno javnost, ki jo vodi nizozemska nevladna organizacija, je sestavljena iz majhnih korakov in projektov, ki pa skupaj pomenijo veliko, so zapisali v sporočilo za javnost. V prijavljeni zeleni zgodbi so opisali projekt Vprašaj me, sem domačin, ki na jezerski promenadi in ob jezero poteka poleti. Seveda upamo, da turisti pred ogledom Bleda ne bodo, tako kot seveda vsako leto do sedaj, čakali v dolgih kolonah, preden so sploh prišli do tega gorenjskega bisera. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Hidroelektrarna Mokrice bi tako kot druge hidroelektrarne spremenila rečni prostor in ogrozila ribje vrste, saj omilitveni ukrepi ne delujejo, opozarja Društvo za proučevanje rib Slovenije, ki je že pred dnevi doseglo izvedbo novega postopka o okoljevarstvenem soglasju za to hidroelektrarno. Predsednica društva Andreja Slameršek je pojasnila, da je odločitev sodišča pritrdila njihovim opozorilom.
Da v bistvu naše društvo je imelo prav in tudi naše društvo bomo naprej vztrajali na tem, da se bojo postopki peljali zakonito, da bojo se ves čas strani postopkov odločitve sprejemale izključno na strokovnih dejstvih. Zato tudi menimo, da pač hidroelektrarne Mokrice, vkolikor bo se upoštevala zakonodaja in pa strokovna dejstva, ne bo niti mogoče nikoli izgraditi.
Društvo opozarja, da sta podjetje hidroelektrarne na spodnji Savi in občina prebivalcem gradnjo hidroelektrarne Mokrice predstavila kot edino možnost za protipoplavno zaščito. Krajinska arhitektka, ki deluje v inicijativi Ne jezimo Save, Barbara Kostanšek, pa poudarja, da to ne drži.
Poplav ne bomo rešili, če bomo Savo in s tem tudi Krko in druge pritoke prostorsko še bolj omejili in dobesedno reko ločili od okoliškega prostora z izgradnjo akumulacijskih bazenov in drugih regulacij. Ker s tem reko izoliramo iz vodnega kroga, spremenimo njen ekosistem in daljnosežno in dolgoročno spremenimo celotni režim vodotoka. In bolj smotrno od hidroelektrarne bi bilo na tem območju zagotoviti sonaravno poplavno zaščito, ki bi jo lahko dosegli z ekoremediacijskimi ukrepi, ki so dejansko tudi na tem območju izvedljivi.
S tem bi po njenih besedah v večji meri ohranili tudi kmetijska zemljišča in identiteto prostora ob reki Savi. Arhitektka Andreja Molan pa dodaja, da je primer dobre prakse za to projekt na Dunaju.
Imenuje se National Park Donau-Auen, kjer so na Donavi kvalno za mestom v bistvu dali prostor, razljivni prostor, obudili mu krišča, mrtve rokave, stranske struge in jih in s tem na nek način omogočil, da se odvečna voda Donave, v bistvu se gre samo skozi mesto in se potem razlije in zadrži dal vodno od mesta in s tem tudi na nek način zaščiti Bratislava, tako da se pač vse rešuje vzajemno.
Glede doseganja Slovenije 25-odstotnega deleža proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije pa Slameršekova pravi, da strategija države ni prava.
Samo pač Slovenija trenutno nima strategije prave, nima resnega pristopa, ni vložila v tej smeri, ker pač favorizira in podpira še vedno to stari način, se pravi ta hidroenergetski lobi, kar naprej se v tem in se pač enostavno ne gre v iskanje alternativ.
Ob tem je dodala, da bi v Sloveniji morali bolj razmišljati tudi o zmanjševanju porabe energije. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Ptuj pripravlja kandidaturo njihovega mesta za Evropsko prestolnico kulture 2025. Projekt je predstavila tudi lokalnim akterjem, ki bi lahko sodelovali in zanimanja je bilo veliko.
Kot pravi vodja ekipe Aleš Štegar, želijo vključiti čim več lokalnih akterjev na področju kulture v najširšem pomenu te besede.
Ptuj vemo, da je mesto, ki ima izjemno zgodovino, izjemne zgodbe, ki pa se nam seveda iz leta v leto, iz desetletja v desetletje, zdijo na nek način doskrat neizkoriščene. Vprašanje je, kaj narediti, da bi mesto doživelo nek večji premik, nek večji skok, nekaj, kar bi nam omogočilo, da bi sveto, ki se hitro premika, mi mogoče šli še korak hitreje. Evropska prestolnica kulture ni odgovor na vse, sploh ne. Je pa že proces priprave kandidature predvideva neko zelo intenzivno brbotanje, zelo intenzivno vrenje, izmenjavo idej, stališč, ki mislim, da nam v našem Ptuju ne morejo škoditi, lahko nam samo koristi. To, da dejansko soočimo različne poglede in da rečemo, ok, to je, tega ni pa bi rabil, to pa si želimo, o tem pa sanjamo. Da to na glas izgovorimo in da slišimo tudi drugega, ki podobne stvari izgovarja.
Do junija bodo zbirali ideje in predloge vseh zainteresiranih za sodelovanje. Projekti morajo biti čim bolj domiselni, dolgoročno zastavljeni in povezovalni, kar pomeni, da segajo s kulture še na druga področja, kot so izobraževanje, turizem, ekologija, vključevanje ranljivih skupin. Ker je Ptuj že sodeloval pri projektu EPK leta 2012, ko je ta naziv nosil Maribor, si je po besedah svetovalca Mitje Čandra pridobil dragocene izkušnje, na katerih lahko zdaj gradi. Za izhodiščno temo kandidature so izbrali transformacija mesta, regeneracija zaledja. Pri tem naj bi se usredotočili na kulturno dediščino Ptuja v sozvočju s sodobnostjo, povezovanje mesta s podeželskim okoljem in soodločanje ljudi o prihodnosti mesta. Predsednik zgodovinskega društva Ptuj, Petovija, Andrej Klasinc, se je strinjal, da ima Ptuj že ogromno obstoječih projektov, ki jih lahko še nadgradijo.
Prav gotovo pomembno, da Ptuj dobi to nominacijo kot prestolnica evropske kulture, kajti kot zgodovinsko mesto in seveda kulturno mesto prav gotovo si to, bom rekel tako kot vsa mesta seveda rečejo, si to zaslužimo. Je pa res, da smo tudi pripravljeni na določeno, na to kandidaturo z določenimi programi, ki bomo prav gotovo kvalitetno predstavili v letošnjem letu do konca same kandidature. Imamo ogromno že obstoječih projektov, ki jih lahko za to kandidaturo nadgradimo, kot so zgodovinski projekti od Rimljanov, srednjega veka, potem so tukaj projekti zgodovinskega arhiva Pokrajinskega muzeja in pa seveda naši festivali, ki so osnova tudi družabnega dogajanja in pa nekega kvalitetnega kulturnega dogajanja.
Zanimanje za kandidaturo za EPK 2025 so izrazili še v Ljubljani, Kranju, Lendavi in Novi Gorici skupaj z Gorico. Prispevek, ki ste ga slišali, je pripravil Rok Mihevc, prebrala sem ga Nataša Ličen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
13. maja bo minilo natanko 40 let, odkar sta Andrej Štrimfl in Nejd Zaplotnik kot prva Slovenca stopila na vrh najvišje gore sveta. Ob tem jubileju v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije pripravljajo posebno slovesnost in tudi srečanje z vsemi živečimi iz prve odprave na Everest ter ostalimi, ki so že kdaj bili na strehi sveta. V kar šestih muzejih na Gorenjskem bo na ogled postavljena tudi razstava Neverjetne gore. V Slovenskem planinskem muzeju pa so hkrati na javnost naslovili tudi poseben poziv. V Slovenski planinski muzej smo poklicali kustodinjo za planinstvo Sašo Mesec. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Slovenski planinski muzej je torej ob 40. obletnici vzpona prvih Slovencev na vrh Everesta pozval vse, ki so bili na najvišji gori sveta, naj podelijo svoje spomine. Zakaj ta pobuda, odkud ideja zanjo?
Najprej naj celo dopolnim to pobudo. Pozivamo namreč tudi vse, ki so bili kukorkoli v stiku s Everestom, se pravi, morda so ga opazovali od spodaj ali pa so upravili trekking v bližini. Se nismo osredotočali samo na tiste srečne že, ki so okusili vrh ali pa bližino vrha, ampak tudi tiste, ki imajo kakšen drugačen stik z Everestom.
Kakšen je bil pa odziv, kaj vse ste pridobili na tak način?
Moram reči, da nekaj predmetov še čakamo, ker se ljudje različno vzivamo na take pobude, nekateri tako odgovorijo, nekateri malo kasneje. Zaenkrat smo zbrali kar nekaj zanimivih predmetov, povezanih tako s to prvo odpravo iz leta 1979, kot tudi s predmeti, ki so jih seboj popotovanj prinetli ljudje, ko so šli naprimer na treking.
Ko govorite o predmetih, kaj konkretno so ljudje že prinesli? So to kamni, kakšni drugi spominki?
Ja, to v muzejih radi uporabljamo ta termin. Pravzaprav niso samo predmeti, so tudi fotografije in tako naprej, ampak imate prav, med prijetimi predmeti je že en kamen iz bližine Everesta. Imamo neke opreme, ki so jo uporabljali pri sami odpravi. Dobivamo razglednice, slike, ki so ukvirjene, pa služijo kot spomin na odpravo in tako naprej.
Kaj pa zgodbe, ki jih pripovedujejo lastniki teh predmetov, zbirate tudi te?
Ja, se to je v bistvu to, kar si še posebej želimo. Sam predmet po sebi niti ne pove prav veliko, tiste zgodbe v ozadju so pa še posebej srce tega, kar mi zbiramo. Tako da smo že veseli kakšne zgodbe, ja.
Se vas je morda, gospa Mesec, kakšna takšna zgodba še posebej dotaknila?
Ja, jaz predvsem priporočam obiske naše občasne razstavice, ki jo bomo ob tem pripravili. Drugač pa moram reči, da so zgodbe večinoma čustvene, ki opisujejo srečanje z Everestom, seveda kot čist neobičajne občutke in poglede.
Kaj pa kakšne pretekle izkušnje ob takšnih podobnih pozivih ljudje radi tudi na tak način razkrijejo del sebe širšemu krogu?
Ja, različne so izkušnje, vendar še posebej, če ljudi nagovorimo konkretno z namenom, kar radi prispevajo.
In za Slovenski planinski muzej in pa tudi vse ostale muzeje je verjetno pomembno takšno sodelovanje oziroma tudi lahko bi rekli soustvarjanje.
Ja, lahko bi rekel. Naloga muzejev je seveda varovati pa ohranjati kulturno dediščino. Vsi ti predmeti, ki jih ljudje podarijo muzeju, z inventarizacijo v bistvu dobijo status kulturnega spomenika, s čimer so še posebno zaščiteni in naša pozornost.
Gospa Saša Mesec, najlepša hvala. Pogovor sem posnela Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Škrlec, Alen Selihovič, Rok Mihevc in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami, lep pozdrav do prihodnje sobote.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.